de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 21 iulie și eu sunt Oana Serafin. Vremea se răcește în Chișinău, maxima nu trece astăzi de 23 de grade și se anunță și ploaie. Despre parteneriatul estic și evoluțiile lui, un interviu cu analistul politic de la București, Armand Goșu, și un jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totok, despre un studiu despre sentimentele anti-Roma. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Comisia Europeană a tras un semnal de alarmă cu privire la independența justiției, libertatea presei și eforturile anticorupție din Ungaria și Polonia în cel de-al doilea său raport anual asupra statului de drept și stării democrației în cele 27 de țări membre, dat publicității la 20 iulie. Noul avertisment urmează unui val de critici la adresa guvernelor de dreapta de la Budapesta și Varșovia, dar și unor acțiuni juridice declanșate împotriva lor din cauza presupuselor încălcate ale regulilor și valorilor blocului comunitar, inclusiv prin stigmatizarea comunității LGBT. Presa rusă și cea americană relatează că cele două țări au căzut de acord să înceapă săptămâna viitoare noi discuții privind controlul asupra armelor în urma unei înțelegeri la care au ajuns la întâlnirea lor recentă președinții Joe Biden și Vladimir Putin. Potrivit portalului The Hill, care citează un oficial al Departamentului de Stat, convorbirile vor avea loc la Geneva pe 28 iulie. Ziarul rus Comersant a mai relatat că delegația rusă va fi condusă de ministrul adjunct de externe Serghei Rea. Săptămâna trecută, oficialul rus a declarat agenției oficiale de știri TASS că discuțiile vor avea loc înainte de sfârșitul lunii, dar nu există deocamdată o confirmare oficială a datei convorbirilor. Rusia a trimis tancuri pentru un exercițiu militar în Tadjikistan, în apropierea frontierei afgane, iar Moscova a anunțat mai multe manevre și în Uzbekistanul vecin, pe fondul preocupărilor de securitate tot mai mari cauzate de câștigurile teritoriale ale talibanilor în Afganistan. Tancurile staționate la o bază militară a Moscovei în Tadjikistan au ajuns la un poligon aflat la aproximativ 200 de kilometri de granița afgană. Aplicațiile vor avea loc în perioada 5-10 august la un alt poligon situat mult mai aproape de graniță, urmând ca la ele să mai participe forțe tadjice și uzbece.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Se anunță astăzi ploaie la Chișinău, dar mult mai răcoare decât în zilele trecute. Temperatura maximă nu trece de 23 de grade. Și la Kiev plouă și vor fi 20 de grade. La Moscova e ceva mai mult soare și sunt 25 de grade. Nici nu plouă. La București plouă ca la Chișinău, dar e mai cald, 28 de grade. Aici, la Praga, temperatura este ca la Chișinău, dar fără ploaie. În sudul Europei, vară, în toată legea, la Roma, 31 de grade, soare, la Madrid, 36 și soare, iar la Lisabona, 29.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, dimineața este anunțată o ședință a Consiliului Audiovizualului. Tot dimineața, Agenția Națională pentru Sănătate Publică invită la conferința de presă privind procesul de vaccinare împotriva COVID-19. Și o lansare de carte la Chișinău, autoarea Emilia Plugaru publică un volum de poezii de dragoste intitulat Cer de Sineală și de notat că autoarea volumului are 70 de ani. Pe plan internațional, în Ucraina are loc o reuniune în format trilateral a grupului de contact pentru găsirea unei soluții politice conflictului din Donbass. Reuniunea va avea loc în format online. Consilierul Departamentului de Stat american, Derek Chollet, va fi la Kiev astăzi și mâine și la Varșovia, între 21 și 23 iulie, pentru a consolida valoarea strategică a relațiilor Statelor Unite cu Ucraina și Polonia, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat. El va continua discuțiile diplomatice cu Ucraina și Polonia cu privire la o serie de probleme, inclusiv preocupările comune cu privire la conducta Nord Stream 2 și securitatea energetică, precum și despre reformele în curs, se arată mai departe în comunicatul Departamentului de Stat. La Kiev, consilierul american se va întâlni cu un alt oficial guvernamental pentru a discuta sprijinul Washingtonului pentru eforturile Ucrainei de a contracara agresiunea Rusiei și pentru a avansa în continuare reformele economice și lupta anticorupție. De asemenea, el se va întâlni cu membrii comunității de afaceri pentru a discuta despre relansarea economică a Ucrainei. La Varșovia, consilierul Ciolet va discuta aspecte strategice bilaterale și regionale, precum și angajamentul comun față de valorile și instituțiile democratice, cu un alt oficial guvernamental și reprezentanții ai societății civile. De asemenea, vor avea loc întrevederi cu liderii comunității de afaceri pentru a consolida legăturile economice bilaterale.
Interviul emisiunii.
Președinta Maia Sandu s-a aflat luni și marți la Batumi, în Georgia, la reuniunea celor trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, țări ale parteneriatului estic al Uniunii Europene. În declarația comună semnată de liderii celor trei țări se arată dorința și hotărârea lor pentru a întări colaborarea între ei și pe cea cu Bruxelles în vederea apropierii de Uniunea Europeană. Liliana Barbăroșia sta de vorbă cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, despre această reuniune și despre șansele Moldovei de a se repoziționa după alegerile din 11 iulie într-o poziție de frunte în cadrul acestui proiect al Uniunii Europene.
Uniunea Europeană, la rândul ei, este interesată să-și extindă granițele spre est, pentru că și Ucraina, Moldova, Georgia vin cu plusvaloare în construcția europeană. Aici vorbim de valori ale civilizației, în primul rând, nu într-o logică suntem împotriva Rusiei sau suntem împotriva Turciei, extindem Uniunea Europeană spre est. Deci, eu cred că e bine ca și mai mulți și perla europarlamentare și societatea civilă prin asociațiile și politicienii din cele trei țări să vorbească mult apăsat despre această aderare a celor trei țări la Uniunea Europeană, dar asta într-un context în care aceste țări își fac temele. Pentru că tu nu poți să forțezi Bruxelles să ia niște decizii în favoarea ta câtă vreme tu acasă nu-ți faci teme. Iar temele despre care vorbesc înseamnă reforme profunde care să schimbe fața societății din aceste foste republici sovietice. Dar uite, la 30 de ani de la prăbușirea Unii Sovietice, că anul ăsta se vor primi 30 de ani, asistăm la manifestări homofobe, cum a fost cele recente de la Tbilisi, care au șocat.
Sau la o victorie covârșitoare a unei forțe pro-europene în Republica Moldova.
Exact. Care Republica Moldova acum este pe val, dar după o perioadă în care a dezamăgit Bruxelles și în care de la Strasbourg sau de la Bruxelles, Moldova era numit stat capturat, după ce cu puțin timp înainte chiar fusese mângâiată și lăudată că fusese premiantul clasei parteneriatului estic. Deci aceste zigzaguri în parcursul Moldovei nu fac decât să deruteze pe liderii occidentali care nu știu care e Moldova adevărată. Moldova chiar pe bune s-a reformat sau cineva ne-a păcălit? Ori nimic nu detestă mai tare liderii europeni, vest-europeni, decât sentimentul ăsta că au fost păcăliți.
Și acum această dezamăgire se poate menține la Bruxelles după aceste rezultate ale alegerilor?
Eu cred că e o mare așteptare la Bruxelles, o mare așteptare față de Moldova. Moldova are un culoar extraordinar, are un culoar mai bun decât a avut acum 12 ani. Depinde doar de clasa ei politică să valorifice la capacitate maximă acest culoar. Asta înseamnă bani, asta înseamnă sume mari de bani, dar asta înseamnă o schimbare a feței societății moldovenești, începând cu justiția, cu tribunalele, cu procurorii, cu administrația centrală, administrația locală, o modernizare în viteză, în pași fermi a societății moldovene. Sigur, admit că tipul ăsta de modernizare creează niște crize în societate, creează niște tensiuni, asta se vede și în Europa centrală și de în fostele țării socialiste. Adică noi ardem în Europa centrală și de niște etape, parcurgem într-un timp foarte scurt, cum a fost această tranziție în 30 de ani, am parcurs trasee pe care țările occidentale, Franța, Germania, Italia, le-au parcurs într-un număr mult mai mare de ani. Adică noi facem după 90 ce au făcut aceste țări după 1945, la nivelul mentalităților comune, la nivelul reform, la nivelul culturii, civilizației. De la această viteză extraordinară sau din cauza acestei viteze extraordinare, mulți dintre noi ne simțim amețiți, viteză prea mare, lucrurile se schimbă cu mult prea mare viteză în viața noastră. În același timp, această schimbare în mare viteză aduce și extraordinare beneficii. Ne-a crescut nivelul de trai la niște parametri la care nu puteam visa acum 30-40 de ani.
Dificultățile care se pot anticipa de pe acum, care ar fi, la părerea dumneavoastră, pentru Republica Moldova, care, iată, pornește, are acum un culoar foarte deschis? Pentru...
Din istoria recentă a Moldovei, cred că cel puțin două, dacă nu, cumva mai multe, foarte probabil mai multe, dar vreau să mă opresc doar la două. Unu, faptul că sistemul, aparatul birocratic, nomenclatura, rezistența ei la schimbare, la modernizare e foarte mare. Această nomenclatură, administrație, blochează adesea reformele cu zâmbetul pe buze, având grijă pentru ea să obțină maxim de beneficii pentru ea și familiile acestor membri ai nomenclaturii. Și doi, Republica Moldova sau elita politică care o conduce ar putea fi la un moment dat tentată, cum a fost și în vremea lui, nu știu, Fila, Leancă, să mimeze reforme, să se prefacă că face reforme pentru a bifa în fața Bruxellesului un program reformist.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la București, Armand Goșu, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește la un raport pe tema drepturilor minorității Roma, dat publicității recent de o comisie germană.
Stoparea discriminării presupune și o compensare morală și materială a acțiunilor de flagrantă injustiție din perioada nazismului, când romii și sinti fuseseră supuși prigoanei sociale și rasiale, care a culminat în deportări și internări în lagările morții. Comisia recomandă, între altele, numirea unui responsabil guvernamental care să se ocupe de antiziganism, având o funcție similară celui care se ocupă de antisemitism. În raport se recomandă, de asemenea, înființarea unei comisii permanente care să se ocupe de problema discriminării și includerea reprezentanților romilor în structuri decizionale specifice legate de problemele care vizează această minoritate. În același timp, autorii raportului subliniază necesitatea recunoașterii cuprinzătoare a genocidului din perioada nazistă, îndreptat contra romilor și populației sinti. Cele mai consistente analize ale raportului se referă la rolul mass media și la perpetuarea unor stereotipuri considerate discriminatorii. Discursul voluntar sau involuntar rasist nu este doar un apendice al grupurilor radicale de dreapta, ci și o chestiune care se poate identifica în rândurile unor democrați. Dacă nu se înțelege asta, constată autorii, romilor niciodată nu li se va face dreptate. Poate cele mai relevante părți ale raportului sunt cele în care se prezintă formele de continuitate ale rasismului în literatură, artă și cinematografie, care vizează direct această populație. Între numeroasele exemple enunțate se află și scriitori ca prozatorul bălățean Otto Alcher, poetul romantic Nicolaus Lenau, născut tot în Banat, și scriitorul Carl Emil Franzos, născut în Bucovina. Imaginea pozitivă a romilor, creonată în anumite opere literare, oferă cititorilor o platformă deschisă empatiei. Dar în mai toate aceste opere domină perspectiva celui din afara comunității, care în esență definește cum ar trebui să fie sau să nu fie țiganul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. Iată unul astăzi despre respectul față de celălalt. Drepturile fiecărui om sunt diminuate atunci când drepturile unui singur om sunt amenințate. Este un citat celebru al președintelui american John F. Kennedy. A fost cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite. A ocupat Casa Albă între 1961 până la asasinarea sa în 22 noiembrie 1963 la Dallas, în Texas. A fost unul dintre cei mai admirați președinți ai Statelor Unite și un apărător îndârjit al liberalismului și al drepturilor omului. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.